Čujete ovaj cvrkut ptica, žabe, insekte, vetar. Da li biste mi poverovali da se nalazim u Beogradu, na samo 6 km od centra grada? Ovo su komšije Beograđana, stanovnici Bare Reve. Njihov mir dve godine unazad remete kamioni koji u šumi u blizini Bare istovaraju građevinski otpad. Tone i tone šuta zatrpale su šumu. Deponija porasla, merili su građani na 6-7 metara visine. A onda su rekli, dosta je. Od 21. maja građani i aktivisti sprečavaju istovar građevinskog otpada u blizini Bare. Straže su danonoćne. Ko su oni? Jesu li uspeli u svojoj borbi i kojim sve prirodnim oazama glavnog grada Srbije preti opasnost? Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine čućete koliko duboko treba zaviriti u šumu da biste otkrili deponiju smeća. Naša prva stanica, Bara Reva, je od centra Beograda udaljena svega 15 minuta kolima. Okolo nema naselja. Prve kuće počinju na nekoliko stotina metara udaljenosti, a od očiju javnosti Baru Revu skriva i to što nema putokaza. Gde skrenuti sa glavnog puta da biste došli do gradske oaze? Tu su se, okružene šumom na domak Dunava, sakrile desetine biljnih i životinskih vrsta. Među njima i zakonom zaštićeni orao belorepan i beli lokvanj. Ali u oazi prirode krije se i deponija. Šuma oko Bare je, kažu meštani, dve godine zasipana građevinskim otpadom. Zamislite stotine kamiona koji su iz dana u dan zasipali šutom živo drveće. Da se otpad dovozi na tu lokaciju, saglasnost je dalo Beogradsko komunalno preduzeće. Gradske vlasti nameravaju da na toj deponiji izgrade i postrojenje za preradu građevinskog otpada. Dali su i uverenje, pričaju nam građani, da deponija šuta kod Bare Reve nije opasna po zdravlje. Dozvola za izgradnju postrojenja postoji, ali ne i saglasnost dela meštana da se šut drobi na par stotina metara od njihovih kuća. Odlučili su da se pobune protiv deponije i započeli straže. Tvrde da ni jedan kamion nije izručio šut od kako oni danonoćno čuvaju Baru Revu. Na ovim nepristupačnim otpadnim terenima dobila sam vodiča, Miloša iz udruženja Bela Čaplja, jednog od organizatora protesta. Bukvalno, ne znate šta je bacano sve?
Ništa, znači ni jedan kamion nije zastao da neko prekontroliše, da nema čak ni da se selektira, da nešto, nikakvog plana, ničega, čak i nema table da je ovo deponija, da je ovo ništa, bukvalno, to je nešto, bukvalno...
Znači, hipotetički ja bih sutra mogla da dovezem kamion ovde i stresem šta hoću i da me niko ništa ne pita i da ne odgovaram.
Pa, otprilike tako nešto. Ovo je nasuto, bezbroj kamiona, raznog sadržaja.
Ajde, sad ćemo da vidimo što je sve klima. Vi i ja sad šetamo na koliko? 6-7 metara nasutog đubreta i šuta.
Upravo tako, 6-7 metara nasutog šuta. Znači ovde da nema puno komunalnog đubreta. Znači to je simbolično. Uglavnom su samo šut, cigle, asfalt.
Odbrana.
Iz gore navedenih razloga, žalbeno veće, na osnovu člana 23 statuta i pravila 144 pravilnika, odbija žalbu gospodina Mladića u celosti. U suprotno mišljenje sudije Nijambe kada je reč o žalbenim osnovima 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. U suprotno mišljenje sudija Nogom i Panton, žalbu tužilaštva u celosti.
Ratko Mladić u Haškom pritvoru ostaje dok se ne odluči u kojoj zemlji će služiti kaznu doživotnog zatvora. Tokom sudskog procesa koji je počeo 16. maja 2012. godine i trajao 530 dana, izvedena su 592 svjedoka te predočeno oko 10.000 dokaznih materijala. Sud je u obzir uzeo i 2.000 presuđenih činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Idemo sada u Potočare. Tamo je u memorijalnom centru sa porodicama žrtava srebreničkog genocida izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću pratila je moja koleginica Dženana Halimović. Dženana, moram te pitati, u trenutku kada se Ratko Mladić pojavio u sudnici, a svetske agencije prenele njegove fotografije, svi smo se negde zapitali kako izgleda ovaj čovek, kakav je naš bio prvi utisak. Zaista, kako su žrtve u Srebrenici dočekale njegovo pojavljivanje?
Dakle, žrtve u Srebrenici Miloše dočekali su pojavljivanje Ratka Mladića na neki način sa dozom neizvjesnosti, mada, kako kažu, očekivali su otprilike da se ovakva presuda donese. Prilično su bile uzrujane, neke od majki koje su pratile presudu u tom trenutku su plakale, mada je bilo i onih koji su uzvikivali pravda ne može biti zadovoljena u onom trenutku kada se ne prizna genocid počinjen 1992. u šest drugih opština pored Srebrenice. Međutim, ključna stvar koju žrtve napominju i očekuju jeste zapravo priznanje toga da se genocid dogodio i sprečavanje njegovog negiranja, što je jako prisutno ovdje na području Srebrenice. Kažu da sve dok toga ne bude, nema istinske pravde. Nadaju se da će u skladu s presudama međunarodnih sudova biti doneseni i zakoni o zabrani negiranja genocida, jer bez toga kažu da presuda neće značiti mnogo, s obzirom da je genocid tabu tema i prilično opterećuje međuljudske odnose ovdje u Srebrenici, kao i svakodnevni život u ovom gradu. Svoje utemeljenje u ovim zahtjevima nalaze u tome da je od svih zločina počinjenih tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije jedino zločin u Srebrenici pred međunarodnim sudovima označen kao genocid. Miloše?
Da li su, kakav je tvoj utisak, da li su optimisti da će se stvari, da kažem, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, na Zapadnom Balkanu, pomeriti ka tome da je jedan od faktora koji apsolutno negira genocid se približi njegovom priznanju? Šta kažu ljudi, šta kažu porodice, da li veruju da će se to zaista dogoditi?
Oni zapravo nemaju neko snažno uvjerenje, ali imaju, moram tako reći, nadu da će eventualno međunarodna zajednica pripomoći tome, dakle, da, kako kažu, kako god je skrojen plan da se počini genocid, isto tako može biti skrojen plan da se on prizna i prestane negirati. Svakako spominju, dakle, i ulogu Srbije u negiranju genocida i vjeruju da će, dakle, na neki način, pošto Srbija već kao kreće prema Evropskoj uniji, zapravo shvatiti i koliki je značaj toga što su međunarodni sudovi presudili i da će ići u korak s onim što radi cijela Evropa, dakle, uključujući i Sjedinjene Američke Države i sve zemlje koje su zapravo priznali i odaju priznanje i počast žrtvama genocida.
Hvala ti puno, Dženana. Bila je to moja koleginica Dženana Halimović, koja je dan provela u Memorijalnom centru u Potočarima. U ovom trenutku nastavit ćemo sa pričama porodica žrtava genocida. To ćete čuti uz prve reakcije koje zabeležio u Sarajevu moj kolega Edi Bajrović.
Izricanje konačne presude Ratku Mladiću je posebno praćeno u Memorijalnom centru Potočari, gdje su se okupile majke Srebrenice, preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici. Prve reakcije nakon presude Bida Osmanović i Šuhra Malić.
Pa eto, iščekivali smo dugo, ovo mjesec dana baš smo bile potrešene majke i sestre i sve računa. Daj Bože da se ovo nikad više ne iščekuje. Zadovoljni smo koliko možemo biti zadovoljni, pored velikih nišana moramo biti zadovoljni.
Dobro je, hvala Bogu kad je doživotno, ali on je opet živ svojoj ženi i djeci, a naši je nema, ni šaka kosti ukopan, nije ni jedan čitav.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić kaže da je ovo vrhunac međunarodne pravde.
Ovo je tako kako jeste, dakle ja sam i očekivao i govorio o tome da se neće mnogo toga izmijeniti odnosno prvostepenu presudu. Nažalost, tako, ovo je vrhunac međunarodne pravde u ovom trenutku, bolje se ne može dobiti.
Važno je da su pred cijelim svijetom njegovi zločini nazvani pravim imenom i da će ga cijeli svijet pamtiti kao ratnog zločinca i ništa više, kazao je član predsjedništva BiH Šefik Džaferović u komentaru presude Ratku Mladiću.
Nakon ovih presuda niko više neće moći ustvrditi da je politički i vojni pothvat na čelu sa Karadžićem i Mladićem bio legitiman politički i vojni pothvat.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da današnja presuda Ratku Mladiću, u kojoj je utvrđeno postojanje više udruženih zločinačkih poduhvata, i to političkog, a sada i vojnog rukovodstva Republike Srpske, jasno govori da je postojala namjera za činjenje niza najstrašnijih zločinačkih djela u Bosni i Hercegovini, temeljenih na etničkim razlikama. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić naglasila je tokom obraćanja u sarajevskoj vijećnici da je nakon Auschwitza, Treblinke, Jasenovca i žutih traka svijet kategorija kategorički rekao nikada više, ali da su pola vijeka kasnije na skoro svakom pedlju BiH izvršeni najteži ratni zločini od 1992. do 1995. godine, uključujući i genocid.
U našoj vijećnici, koja predstavlja potvrdu dostojanstva i nesalomljivog duha Sarajeva, nesalomljivog duha Bosne i Hercegovine, okupili smo se i danas da bi iskazali pijetet prema žrtvama. To je naša civilizacijska dužnost, ali trebamo ukazati na važnost presuda međunarodnih sudova i činjenica koje su nesporno utvrđene u njima.
Pozivamo sve, a pogotovo politička rukovodstva vladajućih partija u Srbiji i Republici Srpskoj, da presudu prihvate i da je iskoriste u cilju suočavanja s prošlošću i odvažnog rada na pomirenju, navode iz naše stranke. Nakon presude reagovala je i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Vjerujem da će ovo biti prilika i za vlasti Srbije te političare iz Republike Srpske koji negiraju genocid da prihvate istinu, odbace zločinačku ideologiju, simbole i politiku te se okrenu evropskoj budućnosti, navodi ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Drugačiji tonovi dolaze iz Banja Luke, Kojko Veselinović.
Presuda Ratku Mladiću nema mnogo veze sa pravom i pravdom, istakao je na konferenciji za novinare u Banja Luci Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik smatra kako sud u ponovljenom postupku nije uspio da dokaže direktnu odgovornost Mladića, već da ga je osudio po komandnoj odgovornosti. On je negirao i da se u Srebrenici u julu 95. desio genocid.
Na ovaj način mislim da je samo general Mladić poslao direktnu legendu, gdje će srpski narod koji je znao da bez njegovog komandovanja i njegovog duha koji je držao u samoj vojsci, mnogo veća stradanja našeg naroda bilo. Nama je jasno da je ovdje se pokušao napraviti mit o priči o genocidu, prvo u Srebrenici koji se nije desio, koji nije postojao. I zato su i pokušali da na ovako selektivan način pokušavaju dokazivati tu vrstu priče bez dokaza koji su očigledno falili kada su izručali neke ranije presude.
Dodik smatra da Haški tribunal nije kaznio sve one koji su činili ratne zločine i da nije ostvario svoju ulogu građenja povjerenja i razumijevanja među narodima.
Na ovaj način, kroz presude Haškog tribunala, pokušava se da se napiše neka druga istorija u kome su Srbi negativci i u kojoj Srbi treba da budu mjesto stalnog osporavanja svega onoga što smo ostvarili kao svoj nacionalni i narodni napredak.
Za Dodika presuda Mladiću dokaz je selektivne pravde, jer, kako kaže, mnogi koji su činili zločine nad Srbima nikada za to nisu odgovarali.
Niko neće ubijati Srbe da Naser Orić nema odgovornosti za ubijanje, jer je tačno utvrđeno da u mnogim mjestima je počinio on lično zločin i da u tom pogledu apsolutno takva vrsta pravde nije uspostavila ili kaznila zločinci.
Presudama Haškog suda mnogi žele osporiti postojanje Republike Srpske, smatra Dodik.
Republika Srpska je formirana u slobodnoj volji ovog našeg srpskog naroda. Formirana je zato što je srpski narod bio ugrožen, što je imao negativno sjećanje na stradanje iz prethodnog rata prije nekoliko decenija, i taj narod nije imao pravo da bude lakovjeran i nije imao pravo da olako shvati izvlačenje iz zajedničke zemlje koje se zvala Jugoslavija i formiranje neke koje bi muslimani bili većina ovdje u Bosni i Hercegovini.
On je zaključio kako je Haški tribunal svojim odlukama i prema njegovom mišljenju selektivnom pravdom kažnjavajući prije svega Srbe doprinio većem nepovjerenju među narodima u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslušajmo na ovom mjestu i delić atmosfere u kojem je presuda Ratku Mladić dočekivana u Srbiji, odnosno Beogradu, zabeležila Gordana Ćosić.
Nije vidljiv koliko je bio vidljiv do pre 10 godina. To je svakako, mislim da je pomalo iščeznuo iz javnosti, ali da to ne ide u prilog da se taj mit dekonstruisao. Ja mislim da je on ostao jak u tim uporištima i dalje kod određenih političara i dalje određenim slovima društva, ali da se ikonografija se nekako marginalizovala, što ne znači da ona i dalje nije opasna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, programski koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, koji je sa inicijativom u nekoliko navrata učestvovao u akcijama prekrčavanja Mladićevih murala. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid, uprkos presudi Međunarodnog suda. Ovakva retorika oslikava se i na mnogim javnim mestima u srpskoj prestonici, pa je mito Mladića Mladiću kao srpskom heroju prisutan toliko da se sa zidova seli i na kožu svojih pristalica. Tatu majstor Aleksandar Konček iz Beograda za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nekoliko puta mesečno klijenti dolaze sa željom da tetoviraju Mladića. Međutim, kako kaže, on Mladića ne tetovira svakom.
Pa, strogi profesionalac u smislu da bismo odradili svaki tet koji uđe, koji neko traži, u tom smislu ako to opisuje strogo profesionalca, ne. Bitno je koji će klijent to nositi da bismo razdvojili taj stereotip, da li će taj tet opisivati nekoga na prvi pogled u negativnom smislu, da li taj neko ima ikakvo znanje o tome, da li je potrošio bilo kako vreme edukovaći se o tome, čitajući, da li zna nešto malo dublje ili je to samo nešto površno što je čuo iz društva ili uopšte pokupio neko mišljenje tuđe.
Lik generala Mladića prisutan je i na suvenirima u centralnim beogradskim ulicama. Kako nam je rekao jedan od prodavaca, uglavnom ga kupuju turisti i posetioci iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Sve manje manje. Znači, što se samog Beograda tiče, vrlo retko. Znači, dešava se da ljudi koji dolaze iz Bosne, znači iz Republike Srpske, dešava se da, eto, nostalgija, kupe i tako. Inače, sve manje manje.
Kaže Mitar, prodavac suvenira u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Aktivisti grupe nevladinih organizacija u Srbiji redovno u svojim saopštenjima i akcijama podsjećaju na zločine počinjene pod komandom Ratka Mladića. Podele u društvu u Srbiji oko ove teme su i dalje velike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pozdravio je istorijsku presudu protiv ratnog generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ova istorijska presuda pokazuje da će oni koji čine stravične zločine biti odgovorni. Također pojačava našu zajedničku odlučnost da sprečimo da se buduća zverstva dogode bilo gde u svetu, rekao je predsjednik SAD.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovim trenucima dva sagovornika su na vezi. Iz Sarajeva sa nama je Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra, iz Beograda izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju Izabela Kisić. Gospođo Kisić, možemo sa vama početi. 26 godina je trebalo da dođemo do ovog trenutka. Možemo li se staviti u poziciju žrtava? Koja je vrsta satisfakcije ovakva presuda Ratku Mladiću?
Iako je došla dosta kasno, kako kažete, posle 26 godina od završetka rata, ovo je veliki dan za međunarodnu pravdu. Sve ono što je u toj optužnici i u presudi nama je bilo poznato još tokom rata. Tako da je ovo samo potvrda onoga što smo već znali i naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Zaista, gospodine Tokača, šta menja ova presuda, pa da kažemo, na u stvarnosti Bosne i Hercegovine?
Ona prvo ne smije biti nikada posmatrana, izolovana u odnosu na druge presude. Ja sam ovih dana intenzivno predviđao neke događaje koji će se sada ovog časa desiti. Oni su manje više potvrđeni kroz presudu. Vi imate prije svega tri prethodno vrlo važne presude političkim liderima, dakle Radovanu Karadžiću, Krajišniku i Plavšiću. Rat nikada ne počinju vojnice. Od njega počinju političari svojim idejama, njega počinje akademska zajednica, a izvršni organ su vojnici. Dakle, vi danas imate presudu vrhovnom komandantu jedne tvorevine, jedne pobunjeničke tvorevine za zločine širokih razmjera koji su počinjeni na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu, jer sve to mora priznesti promjene u Bosni. Znate, ne može se nekoga presuditi za genocid, za zločin protiv čovječnosti, a radi se, kako rekao, o političarima i vojnim liderima, a onda na terenu ostaviti stanje nepromijenjeno.
Zašto ste tako sigurni u to? Teško je zamisliti, bez obzira na ovakvu presudu, da će jedan politički faktor, na primjer u Republici Srpskoj, posle ove presude priznati genocid. Barem po onome što gledamo u njihovim izjavama svih ovih meseci i godina.
Pazite nešto, u Bosni ogromna većina građana zna šta se desilo. Uvijek moramo odvojiti ono što su pojedini politički lideri koji obično instrumentaliziraju određene stvari zarad svog političkog probitka. Međutim, postoje, kako u našem narodu kaže se, stvari koji se golim okom vide. I nemojmo se zanositi da će ti političari, mako oni bili, a prije svega oni etno-nacionalističkog profila, moći jahati na ovim stvarima. Dakle, mi ovim presudama podlačimo na neki način crtu pod historijske događaje. To je jedna dimenzija. Ali na drugoj strani mi otvaramo nove procese. Otvaramo procese suočavanja sa prošlošću, ne samo nas koji smo učesnici ili savremenici događaja. Dolaze nove generacije koje će postavljati druga pitanja. Prema tome, bili bismo ahistorični ako bismo rekli stanje proizvedeno ratom i nasiljem u Bosni je ovjekovječeno, ono se neće nikada promijeniti, jer bi to značilo pobjedu onih koji jesu sada osuđeni, ali njihova djela ostaju na terenu.
Znate, idemo na sekundu kod gospođe Kisić. Gospođo Kisić, da li vi mislite da posle ove presude šanse da srpski politički lideri, govorimo o liderima u Srbiji, govorimo o liderima u entitetu Republici Srpskoj, su bliže priznavanju genocida? Ili su to prevelika očekivanja?
Pa, ja nisam optimistkinja, ali vidjet ćemo kako će se ponašati predsjednik Vučić. Tako da, ovo je samo suočavanje s prošlošću je i prihvatanje, određivanje političko istorijske odgovornosti jedan dug proces. I on traje sve vreme, međutim verovatno će biti potrebno još jako puno vremena da građani Srbije i građani Republike Srpske i generalno elite prihvate, odnosno da nove elite prihvate ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, a ova Mladićeva presuda Mladiću ukazala je šta je karakter rata u Bosni i Hercegovini.
Ajde da vas pitamo ovako, ukoliko je preveliko očekivanje, izvinite, imamo ograničeno vreme, ukoliko je preveliko očekivanje da priznaju genocid, da li ova presuda jeste moment u kojem će se neka, bilo da govorimo o većini ili manjini, ali određeno raspoloženje u javnosti u odnosu na Ratka Mladića menjati, da će on u Srbiji, u Republici Srpskoj biti shvaćen kao ratni zločinac?
To zavisi isključivo od toga kako se budu ponašali političari, kako se budu ponašali mediji. Znači, ono što smo imali priliku da vidimo jutros u Srbiji, znači pre izricanja presude, jeste negiranje bilo kakve krivice i odgovornosti Ratka Mladića. I to smo vidjeli u medijima sa nacionalnom frekvencijom.
Mislite na goste koji su bili na tim medijima?
Da, mislim na goste kao što su Vojislav Šešelj, Ljubiša Ristić i tako dalje. Znači,
sve akteri Miloševićevog doba.
Akteri Miloševićevog doba i akteri te zločinačke politike i zločina.
Vratit ćemo se ponovo u Hag. Gospodine Tokača, Ratko Mladić nije osuđen za genocid u 6 opština. Šta mislite, da li je time 6 opština Bosne i Hercegovine koje su označene od strane tužilaštva kao opštine u kojima je se također dogodio genocid, da li je time propuštena šansa?
Pa vidite, nažalost, to je jedan od neuspjeha suda jer su na neki način problem genocida lokalizirali, sveli su ga na opštinski nivou. Stvari se kada je o genocidu pitanju ne mogu to smatrati sa lokalnog nivoa. Vi morate, ja to cijelo vrijeme govorim, i sastav sudskog vijeća nažalost je bio takav, vidite da je bilo 3-2. Dakle, sutkinja koja je cijelo vrijeme oponirala je bila presudna u donošenju takve odluke. Jer vidite, ako imate u vremenu, u prostoru, da je u periodu od maja do augusta ubijeno 14.260 civila u ovih 6-7 općina, vi onda vidite jedan obrazac, dakle i vremenski i prostorni, namjera da se eliminira. Zašto nije bilo više, sada je pitanje? Pa zato što su ljudi uspjeli da se izvlače, da bježe. Mnogi su došli na prostore koje je kontrolisala armija Republike Bosne i Hercegovine, dakle konsolidovala se odbrana, jačila je armija koja je mogla zaštititi stanovnike i zato nije u tom vremenu došlo do većeg broja žrtava. Ali je namjera koju su oni priznali sami, Mladić je to priznao 12. maja 1992. u Banja Luci na skupštini, da je to zapravo svjesna aktivnost da se jedna etnička grupa, to su Bošnjaci u ovom slučaju, pa i svaki patriota i lojalan građanin eliminira sa određenog prostora.
Da, recite mi, šta je sud uspešno dokazao? Da li je tu orkestriranu kampanju za etničko čišćenje, uklanjanje jedne nacije dokazao zapravo u potpunosti samo na slučaju Srebrenice?
Sud je u nizu ranijih presuda vrlo jasno dokazao šta se dešavalo. To što nemamo presudu za genocid na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, to je njegov neuspjeh. Međutim, veoma su važne presude, evo i današnja, i za genocid. I kad govorimo o genocidu u Srebrnici, molim vas, to je genocid koji je počinjen nad ne samo stanovnicima Srebrnice. U Srebrnicu bili i građani iz Višegrada, iz Rogatice, iz Vlasenice, iz Zvornika, iz Bratunca. Dakle, opet govorimo o jednom velikom, širokom regionu za koji imate presudu samo pod nazivom genocid u Srebrnici. A zločini se događali na širem prostoru. Prema tome, to su vrlo važni dokazi, vrlo važni sa svih mogućih aspekata.
Gospođo Kisić, da li se ovom presudom, ono što ste malo prepomenuli, zapravo potvrđuje i ono što je ključno u celoj priči, a to je priroda rata u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno. Znači, ono što je dokazano pred Haškim sudom jeste da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da je njegov cilj bilo eliminisanje Bošnjaka i Hrvata sa teritorija koje su Srbi smatrali svojima. I za to postoji, znači, samo u procesu protiv Mladića ima skoro 10.000 dokaza. A to je ono što mediji u Srbiji, političari u Srbiji, znači i 26 godina nakon rata pokušavaju da opovrgnu. Ja mislim da ni oni sami više ne veruju u nevinost. Zapravo ti dokazi govore da jeste bilo, da je cilj toga bio eliminisanje muslimana i zauzimanje tih teritorija.
Govorili ste o tome kako će srbijanska javnost reagovati, kako će građani etnički Srbi u Bosni reagovati na ovu presudu. Ono što ja želim da poručim, da Bošnjacima kao glavnim žrtvama više to nije ni bitno. To je, ja mislim da je to bitno građanima Srbije i našim komšijama Srbima u Bosni. Oni moraju doživjeti tu vrstu katarze zbog budućnosti i svoje djece, zbog budućnosti svojih odnosa sa građanima sa kojima žive u Bosni i Hercegovini. Niko gumicom neće izbrisati ni Srbe, ni Bošnjake, ni Hrvate iz Bosni. Oni su građani ove države, a Bosna je susjed Srbiji i ako žele dobrosusjedske odnose sa državom Bosnom i Hercegovinom i međusobnu, ajde da kažem, neku normalizaciju odnosa, prije svega građani Srbije i njihovi političari moraju da shvate da je doživljavanje katarze, prihvatanje odgovornosti za ono što se desilo put u budućnost. U suprotno, mi ćemo uvijek imati veoma zategnute odnose.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva bio je večeri sa nama, gospodin Mirsad Tokača. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju Izabela Kisić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za delo genocida i druge ratne zločine.
Potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah.
Saopšteno je u Hagu. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, označio presudu kao nepravdu za srpski narod, a član predsjedništva Željko Komšić da je njome dokazana namjera za najteža krivična dela. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio presudu Mladiću. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 8. juni. Studija u Pragu vas pozdravljaju, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijetno!